Вернікі царкви «Новае жыццё» правялі свой агульны сход і на ім вырашылі не ладзіць вулічных акцый і не пачынаць зноў галадоўку на знак пратэсту супраць дзеянняў уладаў. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў «Свабодзе».
Нашей краины. Мы прошли уже всю юридическую систему, накрывали листы, кому только было махчимо, у темнику президенту. Мы разглядаем питание, как подать скаргу у Комитет по правам человека ААН, але мы ведаем, что наше питание, оно не будет вырашаться неким юридичным путем, и мы до этого спадаемся на суд Божий.
Пастор «Новага жыцця» Вячаслав Ганчаренко паведаміў, што будынак вернікі самі не аддадуць. Ён упэўнены, што ніхто не пагодзіцца выйсці ці вынесці маёмасць.
Мы прынялі рашэнне, што мы не будзем аставляць наша здання. Мы будзем прадаўжаць там сабірацца і маліцца столька, сколько нужна, даже если это будет праходзіць месяцы, і это зацягнецца достаточно доўга. В это время, может быть, начиная с 2006 года, кто испугался трудностей, тот отсеялся. Поэтому сейчас у нас прекрасная команда, и мы готовы бороться.
Тым часам у царкве ўначы і раніцай знаходзяцца да трох десяткаў вернікаў. Увечары іх колькасць павялічваецца да трох сотняў. Нагадаем, 3 гады таму у выніку галадоўкі пратэстантаў пастара царквы запрасілі ў адміністрацыю прэзідэнта. Вернікам паабяцалі праз суд вярнуць будынак і прызнаць яго культавым. Тады б суполка прайшла перарэгістрацыю, бо мела б юрыдычны адрас. Аднак суд прыняў рашэнне на карысць уладаў, і ад 21 жніўня де юры вернікі незаконна валодаюць гарадской маёмасцю. За будынак улады пералічылі на рахунак царквы 37,5 мільёнаў рублёў. Гэта каля 13 тысяч даляраў. Гэта была трэцяя няўдалая спроба перадаць грашовую кампенсацыю за будынак плошчай 1700 квадратных метраў. Адміністратар царквы «Новае жыццё» Васіль Юрэвіч прыгадаў, што вернікі за свае грошы адрамантавалі будынак. Былы калгасны кароўнік на ўскрайку Менску. Усталявалі аўтаномныя камунікацыі. Толькі кацёл для ацяплення абышоўся ім у 5 тысяч даляраў.
Гэтая сума ў некалькі разоў менш, чым мы аддалі за тое, каб зрабіць нам дах. 1700 квадратных метров Мінгарвыканкам оцанил у 13 тысяч доляров. Цікаво поглядеть на расценки в городе за 1 квадратный метр. Цікаво поглядеть на тих чиновников, кто примал про нас такое решение, коли б у них забрали квартиру и пропоновали им такую компенсацию, чтоб яны робили у данной ситуации. И погодились, чтобы яны иметь такие гроши и выселиться со своей квартиры.